Pitkän matkan jälkeen tietysti niin oli ihan helpottava, että nyt me ollaan perillä. Ja varsinkin kun meitä oli vastaanottamassa paikalliseen UNICEFin maatoimiston kaksi erittäin viettävää naista, työntekijää. Ja he heti ottivat meidät vastaan ikään kuin oltaisiin vanhoja tuttuja oltu pidemmänkin aikaa. Oli hyvin, hyvin, hyvin mukava vastaanotto siellä perillä.
Ja oikeastaan koko matkaa leimas tämä miellyttävä lämmin vastaanotto joka paikassa, missä vierailitte. Te olette todella tervetulleita vieraita.
No kyllä, mentiin kolmella UNICEFin maasturilla kylälle. Matka kesti monta tuntia ja sitten kun vihdoin päästiin siitä autosta ulos, päästiin koulun pihalle, niin siellä oli semmoinen 200-päinen lapsilauma laulamassa ja juoksemassa ilosuin ja mielin meitä vastaan. Ja se oli korvia huumaava se lasten laulu ja se riemu ja ilo, millä tavalla meidät otettiin siellä vastaan. Siinä oli matkalaisista yhdellä sun toisella kyyneleet silmissä. Oli se niin liikuttava. Tämä ensimmäinen kohde oli sellainen esikoulu ja tämmöinen iltapäiväkerhoyhdistelmä. Eli aamupäivällä oli esikoululaiset pienet 3–5-vuotiaat siellä opettelemassa semmoisia taitoja, joita tavallaan tarvitaan niin kuin siihen kouluun valmistautumisessa. He opettelivat viikonpäiviä, kuukausia ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten iltapäivällä tämä tila oli tarkoitettu 6–16-vuotiaille niin kuin koulun jälkeen olevaksi semmoiseksi tapaamispaikaksi, jossa nämä nuoret ja lapset saivat sitten sellaista sosiaalista ohjausta ja apua koulun käyntiin, muun muassa läksyjen tekemisessä ohjaajat avustivat. Ja se henkilökunta, joka siellä oli, toimi pääsääntöisesti vapaaehtoisin periaattein, eli eivät saaneet palkkaa, ja tämä koulurakennus oli UNICEFin rakennuttama. Siellä ei ollut valitettavasti vessoja, mutta käsienpesupaikka ja kaivo löytyi koulun takaa. Eli pelkästään tämmöistä ihan selvää rahallista tukea ei aina joka paikkaan tule, vaan se tietotaito on semmoinen erittäin voimakas asia, joka ohjaa UNICEFin toimintaa. Ja tuolla matkalla tulin kyllä huomanneeksi, että se on äärimmäisen tärkeä. Eli annetaan tietoa, annetaan taitoa, opetusta ja koulutetaan ihmisiä, niin se auttaa heitä itseänsä sitten löytämään niitä keinoja, millä tavalla sitä rahaakin voi tienata. Näin äärimmäistä köyhyyttä. Voisin tässä yhteydessä kertoa sellaisesta sosiaalitukijärjestelmästä. Puhuttiin semmoisesta käteisvarojen jakamisesta. Eli äärimmäisessä köyhyydessä eläville on mahdollista hakea tällaista tukea, joka tarkoittaa sitä, että ne, jotka kylätoimikunnan ehdotuksesta pääsee tähän tuen piiriin, saavat kerran 2 kuukaudessa rahaa. Toi rahasumma on 3,5 dollarista jonnekin $6 per talous. Ja taloudessa voi kuitenkin elää aika monta ihmistä, niin kuin Afrikassa yleensä. Jos perheessä on koululaisia, niin silloin se tuki nousee 1 eurolla per koululainen. Ja meillä oli tilaisuus nähdä matkan aikana tämä tuen jakamisperiaate ihan käytännössä. Eli se tapahtuu sillä tavalla, että ihan käteistä rahaa viedään niihin kyliin poliisi saattuessa. Ja silloin kun rahaa jaetaan, niin rahan jako tapahtuu aseistetun poliisin valvonnassa. Mitään rikoksia ei koskaan näissä tilanteissa ole päässyt tapahtumaan. Se on liikuttavaa kyllä nähdä, kun silloin kun on tämä tuen jakamispäivä, niin nämä tuen saajat kokoontuvat tälle paikalle, missä tukea annetaan, asettautuvat jonoon ja sitten viranomaiset tarkistaa ihmisten henkilöllisyyden ja oikeuden siihen tukeen. Ja sitten yksi viranomainen sitten ihan selvää rahaa siitä rahapinostansa jakaa. tämän jakotilaisuuden jälkeen meillä oli tilaisuus mennä erään tämmöisen tuen saajan kotiin. Tyttö oli 18-vuotias, nimeltänsä Patuma, ja hän huolehti nuoremmista sisaruksistaan. Sisarukset oli 15-vuotias sisko ja 11- ja 10-vuotiaat veljet. Heidän äitinsä oli kuollut vuosi sitten ja isistä ei ollut tietoakaan, eli lapsilla ei ollut kaikilla samaa isää. Ja nyt ei kukaan tiennyt, että onko isät kuolleet vai jonnekin vaan karanneet. Ja tämä tyttö, 18-vuotias, huolehti sisaruksista. Ja kun me päästiin katsomaan heidän kotiansa ihan sisälle, niin vaikka tässä maailmaa on kierretty ja nähty, niin en mä ole koskaan aikaisemmin nähnyt mitään niin kamalaa kotia. Se oli semmoinen tiilirakennus ja katto oli oljista ja lommollaan ja siinä oli reikiä. Sopii vaan kysyä, että miten parin kuukauden kuluttua alkavassa sadekaudessa nämä nuoret lapset sitten pystyvät elämään. Sisätiloiltaan tämä rakennus oli noin arviolta ehkä vähän yli 10 neliöä. Siinä oli kaksi huonetta. Toinen oli huone, jossa oli laverisänky ilman patjaa. Patjan tilalla oli semmoinen resuinen kangaskappale ja sitten siellä lattialla nurkassa semmoisia likaisia vaatemyttyjä ja sitten yksi pieni ikkuna. Ja tämä toinen huone, josta niin kuin oli ovi ulos, siinä oli maalattia ja olkimatto, jossa lapset nukkui. Eli nämä tytöt ja pojat vuorotteli aina, milloin toiset nukkui siellä sängyssä laverilla ja toiset sitten siellä maalattialla. Se oli aika järkyttävä kokemus nähdä, mutta siitä huolimatta näillä ihmisillä on toivoa. Kaikki nämä lapset oli luokkansa parhaita ja he vuorottelivat koulun käyntiä niin, että aina yksi oli jotakin elantoa hankkimassa, vaikkapa kalastamalla.